AQShning qo'llab-quvvatlashi umid bildirayotgan Misr harbiylari xalq saylagan prezident Mursini hokimiyatdan ag'dardi. Namoyishchilarga qarshi kuch ishlatib yuzlab odamlarning halok bo'lishiga sabab bo'ldi. Ayni paytda Misrda xalq hanuz harbiylarni hurmat qiladi, deydi Kaliforniyadagi harbiy o'quv yurti professori, yaqin sharq bo'yicha mutaxassis Robert Springborg.
It's far and away the most popular institution in the country. A public opinion poll.
Armiya mamlakatning eng mashhur instituti. Ommaviy so'rovlarda aholi davomiy ravishda 80% hatto 90%lik ko'rsatkich bilan harbiylarni qo'llab-quvvatlamoqda. Boshqa hech bir tizim ularga teng kela olmaydi, deydi mutaxassis. Misr harbiy jihatdan dunyoning 11-chi eng katta mamlakati hisoblanadi. U shuningdek AQShda ishlab chiqarilgan F-16 qiruvchi samolyotlarining 4-chi eng katta xaridori. Misr qo'shini 4000 dan ziyod zirhli tanklarga ega. Har yili Washington Qohiraga 1.3 milliard dollar miqdorida harbiy yordam ajratadi. Qonuniy yo'l bilan saylangan prezident Mursi hokimiyatdan ag'darilgach, ayrim AQSh qonunchilari Misr harbiylariga ko'rsatilayotgan yordamni to'xtatishga chaqirdi. Obama ma'muriyati hozir bu masalani qayta ko'rib chiqmoqda. Rand korporatsiyasi mutaxassisi, Misrdagi harbiylar va fuqarolar o'rtasidagi aloqalar bo'yicha ekspert Jeffrey Martinining aytishicha, agar AQSh harbiy yordamni qirqsa, Fors ko'rfazidagi ayrim arab davlatlari uning o'rnini to'ldirishda Misrga yordam qo'lini cho'zishga va'da bermoqda.
Those countries have already pledged $1 billion. So roughly...
Bu davlatlar allaqachon 10 milliard dollar miqdorida mablag' berishga tayyor bo'lib turishibdi. Bu biz beradigan ko'makdan qariyib 10 baravar katta. Ammo bu yerda o'rnini to'ldirish mumkin bo'lmagan boshqa yordam turi ham bor. Hech kim Misrga o'z istagan qurollarni tanlash imkoniyatini taqdim eta olmaydi. Saudiya Arabistoni behisob dollarlar bilan ta'minlashi mumkin, ammo M1 A1 tanklarini, Apache vertolyotlarini, F-16 samolyotlarini yoki ularni tuzatish uchun kerak bo'ladigan qismlarni bera olmaydi, deydi Martini. AQSh va Misr harbiylar o'rtasida aloqalar yaqin bo'lishiga qaramay, Washington bu mamlakatga ilgarigidek ta'sir o'tkazish salohiyatiga ega emas. Martini ham shunday fikrda.
Every state operates to advance what it sees as its strategic interest.
Har bir davlat o'z manfaatlarini ko'zlab ish tutadi. Biz yoki Misr bo'lib o'tgan ishlar uchun uzr so'ramasligimiz kerak. Muzokaralarning keyingi bosqichida hammasi hal bo'ladi. Misr harbiylari musulmon birodarlarni kuchsizlantirishdan manfaatdor va buni AQSh yordamisiz ham amalga oshira oladi, deydi amerikalik kuzatuvchi. Robert Springborgga ko'ra esa AQSh iqtisodiy jabhada biroz ta'sir o'tkazish imkoniyatiga ega. Xususan xalqaro valyuta jamg'armasi kabi xalqaro moliyaviy institutlar orqali.
Egypt is ultimately going to have to get an IMF loan to be sanctified as
Misr Fors ko'rfazidan tashqaridagi xalqaro kredit bozoriga chiqa olishi uchun xalqaro valyuta jamg'armasidan pul olishga majbur bo'ladi. Bu masalada yakuniy qarorni AQSh beradi. Agar AQSh Misrni xalqaro valyuta jamg'armasi ishonchini qozonish uchun yaroqsiz deb topsa, Misr jiddiy muammolarga duchor bo'lishi tabiiy, deydi Springborg. Ammo AQSh ehtiyotkorlik bilan ish ko'rishi kerak, deydi tahlilchi. Uning aytishicha, agar qaltis qadam tashlansa, Misr ham bunga qarshi javob qaytarish yo'liga o'tib olishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.